Que pensa facer o goberno municipal? Pois a verdade é que non o sabemos, porque non sabemos absolutamente nada a estas datas. Non sei se con algún grupo político que puxeron a alcaldesa ao frente do concello, a pesar de perder as eleccións, non sei se negociaron algo ou non, pero o que está claro é que eu creo que a primeira vez na democracia que a estas alturas non se falou dos orzamentos e non se presentaron os distintos grupos da oposición e o Consello Económico Social os orzamentos para o ano siguiente. Un avance, un estudio, traballar sobre eles, nada de nada. Nosotros temos moi claro, temos unha serie de propostas